Forseti, háttvirtir þingmenn, ég kem hér upp til að ræða samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar. En ég kem hérna líka upp sem fulltrúi Kópavogsbæjar sem ætlar að lýsa yfir afskaplega mikilli óánægju með að Arnarnesveginum, bútnum sem okkur vantar upp á í Kópavogi sé enn og aftur frestað. Ég ber virðingu fyrir þeim fjármunum sem þarf að útdeila hverju sinni, en það er einfaldlega ekki hægt lengur að fresta þessum bút og ég ætla að segja ykkur af hverju. Af því þetta er ekki típisk kjördæmispot í mér að ég vilja fá peninga í mitt bæjarfélag. Þetta snýst öryggi íbúana. Þið hér á þingi setið ákveðin viðbragðstíma, sjúkra og slökkviliðsbíla sem okkur í sveitarfélögunum ber að fara eftir. Á þessu svæði er stærsti skóli landsins. Á þessu svæði er einnig hjúkrunarheimili. Og hér erum við að tala líklega okkar viðkvæmustu íbúa sem ekkert má út að bera ef eitthvað gerist. Því er ég hér að mörgu leiti að misnota mína aðstöðu og minna ykkur á og sérstaklega ykkur sem setið hér í umhvers og samgöngunend að breyta þessari slæmu ákvörðun að fresta þessum vegi. Því að ég vil ekki þurfa að standa hér upp einhver tíma síðar og benda ykkur á I told you so að eitthvað slæmt hefur komið fyrir. Og ég held að ekkert okkar vil ég standa í þeim sporum en það er ekki að seint að breyta þessu, þetta er ekki há fjárhæð og hvetji þingmenn og alla hér inni sem hafa einhver áhrif að breyta þessari ákvörðun.
Þið málstekur háttu til 7. þingmaður Norðvestur kjördæmis Halla